Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
It's really important to kind of consider all these things because you don't want to purchase a business and to find out shortly after that you have to close it down.
Ito ba ang tamang panahon upang bumili at magtayo ng negosyo? Alamin sa payo ng mga eksperto.
Naisip ko, ano kaya yung posibleng activity na pwede kong gawin na mag-e-enjoy ako, magiging creative ako, and then yung hands ko nag-move, and then yung obviously nag-iisip ako, nag-iisip creative, and then yun nga, na-discover ko yung Lego.
Pagbuo ng Lego, isang produktibong aktibidad na maaring gawin ngayong lockdown. Lahat ng yan ngayong Buwebes, 27 ng Agosto taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 27 ng Agosto, taong 2020. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, lumampas na sa 200,000 katao ang bilang ng COVID-19 positive na kaso sa bansa. Sa Estados Unidos, 2 kataong napatay sa protesta laban sa pagbaril ng pulis sa isang African-American. At sa Australia, pamahalang federal, maaaring ibasurang kasunduan ng pamahalang state, territory at lokal na council at mga universidad sa ibang bansa. Sa Pilipinas, lumampas na sa 200,000 katao ang bilang ng kaso ng coronavirus. Ayon sa Department of Health, noong Miyerkules, may kabuuang 202,360 kaso ng coronavirus sa bansa. Malaking bilang ang nakumpirmang kaso ay mula sa Metro Manila kung saan 60% sa mga ito, 20% ay mula sa Calabarzon, habang 5% lamang ng kabuuang bilang ng kaso ay mula sa Western Visayas. Ang mga bilang ay mula sa nakumpirmang kaso na 5,277 kahapon Miyerkules. Ayon sa Kagura ng Kalusugan, 99 na ang bilang ng sumakabilang buhay sa loob ng 24 oras kung saan naabot na sa 3,137 ang bilang ng namatay sa buong bansa. Muling binalik sa General Community Quarantine ng Metro Manila kung saan ayon sa mga mananaliksik, nakikinita nito ang kasong tataas sa 230,000 katao sa pagtatapos ng Agosto. Samantala, natanggap naman ng Malacañang kahapon, Miyerkules, ang resignation letter ng Pangulo't CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na si Ricardo Morales. Kasalukuyang iniimbestigahan ng PhilHealth sa mga di umano'y anomalya sa loob ng tanggapan. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque, hinihintay pa nito ang tugon ng Pangulong Duterte sa natanggap na liham. Nauna nang nag-file ng medical leave si Ricardo Morales upang sumailalim sa chemotherapy para sa sakit na lymphoma. Bago nito ihiniling ng Pangulong Duterte magbitiw na si Ricardo Morales sa pwesto dahil sa kanyang kondisyon. Naitalaga siya sa pwesto ng Pangulo upang harapin ang malawakang kaganapan ng korupsyon sa PhilHealth. Naghain din ng pagbitiw ang Senior Vice President o SVP for Legal Sector na si Rodolfo Del Rosario Jr. ng PhilHealth kahapon. Sa mga balita naman sa Estados Unidos, 17 taong gulang na isinalarawang tagahanga ng mga pulis ang nakasuhan ng pagpatay sa 2 katao matapos nitong mabaril sa katlong gabi ng protesta kaugnay ng pagbaril ng pulis sa isang African-American na lalaki na si Jacob Blake sa bansa. 2 kataong namatay habang ang 3 individual ay sugatan matapos umano'y naganap ang pamamaril ng isang teenager na kulay puti ang balat na nahuli sa video na nagbabaril ng isang semi-automatic na baril sa gitna ng kalsada. Bunga ng karahasan sa lungsod ng Kenosha sa Wisconsin, pinatupad ang isang curfew at dineploy na ang National Guard. Sinabi ng Kenosha County Sheriff David Beth na babahala siya sa nagaganap na karahasan sa lungsod.
I had a person call me and say, why don't you deputize citizens who have guns to come out and patrol the city of Kenosha? And I'm like, oh, hell no. And what happened last night was probably the perfect reason why I wouldn't.
Yan ang tinig ng Kenosha County Sheriff David Beth. Sa Australia, sa ilalim naman ng balak ng Administrasyong Morrison, maaaring kanselahin ng pamahalang federal ang mga naabot na pakipagkasundo ng mga pamahalang state sa ibang bansa tulad ng kasunduan ng state ng Victoria sa Belt and Road Initiative ng China. Sa ilalim ng panukalang batas ng pamahalang federal, maaaring magkaroon ng kapangyarihang suriin ito at ibasura ang mga kasunduan ng pamahalang state, territory, lokal na council at universidad sa ibang bansa. Nagbunga ng ilang mga pagkabahala mula koalisyon ng desisyon ng pamahalang Victoriang lumahok sa malawakang infrastruktura o infrastructure initiative ng China na babahala na maaaring magbunga ito ng pangingialam mula ibang bansa. Ayon naman sa Ministro para Gnayang Panlabas Marie Spain, sinimula na ng pamahala ng audit ng mga kasalukuyang kasunduan.
When you've got 135, just in open source, there will be many more that we are unable to identify until we do the stock take or states and territories return the results of the stock take. So as we pursue this process, I think Australians will be reassured that undertakings made by state and territory governments are focused on being in Australia's national interest as part of their state and territory.
Yan ang tinig ng Ministro para Gnayang Panlabas, Marie Spain. Sa mga karagdagang balita sa Australia, sinara naman sa traffic ang Sydney Harbour Bridge sa magkabilang direksyon. Isang kataong namatay at 3 naman ang sugatan kung saan 2 ang naiulat na nasa kritikal na kondisyon matapos maganap ang banggaan ng maraming sasakyan sa tulay. Hinihikayat ang mga motorista na dumaan na lamang sa Sydney Harbour Tunnel bilang alternatibo. Sa ibang balita naman, nagbabala ang mga medical groups na ang di sapat na ventilation sa mga ospital ay isang malaking panganib sa COVID-19. Mayroong mga panawagang suriin ang mga ventilation system sa mga ospital matapos napilitang sumailalim sa isolation ng mahigit na 600 staff ng isang pasilidad sa Victoria matapos ng isang outbreak. Mahigit kumulang 58 kataong na-infect sa Frankston Hospital. Pinangako ng pamahalang state ng Victoria ang isang pagsusuri sa tinatawag na COVID aerosol hotspot analysis na susuri sa maliit na mga virus particles sa mga clinical spaces. Samantala, naitala naman ang 113 panibagong kaso ng COVID-19 sa state ng Victoria kung saan naitala ang karagdagang 23 taong nasawi sa loob ng 24 oras. Pinagsisikapan naman ng Premier Andrews na hikayating ma-extend ang kanyang state of emergency. Nais niyang ma-extend ito ng karagdagang 12 buwan, ngunit pinagsisikapan ng mga Victorian crossbenchers na sumang-ayon na lamang ito sa 6 buwan na extension. Sa Queensland naman, sinara ang mga bilangguan o correctional facilities at isinilagay ito sa isang lockdown matapos magpositibo ang isang opisyal para COVID-19. Ang nasabing opisyal ay nagtrabaho bilang trainer sa isang corrective services academy at ang kanyang huling araw ng shift ay noong Biyernes, 21 ng Agosto. Nagkaroon siya ng positibo. Nagpositibo siya para COVID-19 kahapon, 26 ng Agosto. Sa mga balita naman sa New Zealand, Sa araw na ito, ang huling araw ng pagsintensya o sentencing hearing sa matas na hukuman sa pagsasaalang-alang ng hinaharap ng namaril sa moske sa Christchurch noong taong 2000 noong nakarang taon kung saan 51 katao ang napatay. Takdang sintensyahan ng 29 na taong gulang na Australianong si Brenton Tarrant matapos ang tatlong araw na pagdinig kung saan nagkaroon ng pagkakataong maihatid ng mga survivor at naulila ng mga napatay ang kanilang mga pahayag. Naghain siya ng guilty plea sa lahat ng mga kasong inihain laban sa kanya, kabilang isang kaso ng committing a terrorist act. Sa Estados Unidos naman, nagbabala laban sa isang mapanganib at malakas at nakakapinsalang bagyo sa mga baybayang lugar ng Texas at Louisiana. Kalahating milyong katao ang sinabihan ng magbakwit sa nakatakdang pagdating o pagdapo ng Hurricane Laura sa Gulf Coast. Hinikayat ng gobernador ng Louisiana, John Edwards, ang mga residenteng lumikas sa lalong madaling panahon.
You're going to hear ranges of storm surge that we haven't heard in Louisiana since Hurricane Audrey in 1957. You're going to hear the word unsurvivable to describe the storm surge that we are expecting. So people need to heed the warnings they've been given and to evacuate.
Palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 50 sentimo o 48.50 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 34 na piso at 88 sentimo o 34.88 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman, sa A-League, makakaharap ng Sydney FC ang Melbourne City sa A-League Grand Final sa darating na linggo, 30 ng Agosto. Nakamtan ng Sky Blues ang pwesto para sa Premiership Decider matapos nitong matalo ang Perth Glory sa score na 2-0 kagabi sa semifinal sa Sydney. Habang nakamtan naman ang Melbourne City ang pwesto sa finals matapos nitong matalo ang Western United sa score na 2-0. Sinabi ng Sydney Coach FC na si Steve Corica, naging maganda ang laro ng kanyang grupo.
We knew this performance was coming. Obviously, we had to wait for the semi-final to do it, but this is the time to do it. This is the time to step up, and we got one more game. That's what we set our sights on, to go back-to-back, and that's what we're going to try and do on Sunday.
Yan ang tinig ng coach ng Sydney FC, Steve Corica, nakatakdang makaharap ang Melbourne City sa finals sa darating na linggo. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth maaraw, 25 degree. Gayun din sa Adelaide, 17 degree. Maulap at uulan sa hapon o gabi sa Melbourne, 19 na degree. Gayun din sa Hobart, 16 na degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, magiging maaraw, 14 na degree. Maaraw sa Wollongong, 19 na degree. Gayun din sa Sydney, 22 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 21 degree. Gayun din sa Brisbane, 23 degree. Maaring umulan sa hapon o gabi sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 36 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad dito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.